Como se le va a atender.
Grave seu recado agora.